Nahaj bo em ji guhdarên dengê Amerîka re ragihînin doh grûpeke mezin ji çekdarên Daişê êrişî taxên rojhilatî bajarê Raqqayê kiribûn. Taxa Rewda, taxa Sînaa û her wiha li nêzî Sûrê bajarê Raqqayê di ew êriş li di saetên êvarî de an jî di esrê de pêk hatin lê şervanên Qesedê yekser bersiv dan êrîşan û şerekî dijwar di navbera her du aliyan de rûda heta derengiya şevê jî şer û pevçûnên dijwar hebûn. Di encamê de 31 çekdarên Daişê hatin kuştin, 3 panzerên wan û 2 erebeyên wan yên teqemeniyê hatin rûxandin. Bêko bigêjin ermancên xwe, niha ew taxên ku çekdarên Daişê êrîşî wê kiribûn bi tamamî dibin kontrola şervanên Qesedê de ye. Lê dîsan jî xebatên lêgerînê li dewam dikin, dibe ku hin çekdara li xwelmala bi cih kiribin an veşar dibin. Xebatên lêgerînê ji bo paqijkirina taxan bi niha didome. Dîsa jî ji do di heman rojê de di 29 Hezêranê de şervanên Qesedê cih li çekdarên Daişê teng kirin ku bajarê Raqqa ji her çar aliyan ve xistin çemberê de. Ew jî sedemek êrişê bû, lê sedema wê jî ya dîrogî heye ku di 29 Hezêrana sala 2014 de çekdarên Daişê xweke rêxistin bi nav kir û xilafeta xwe ragihand û Raqqa jî wekî paytexta xilafetê ji bo ku hinekî hebûna xwe vegerîne, hinekî hebûna xwe berbiçav bike, van êrîşên mezin di vê demê bi taybet de pêk tîne.